kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil Marso, International Women's Month, meron ding mga balita, naku, winawagayway ng mga Pilipina o Filipinas ang ating bandila sa Asian Cup.
Tama ka dyan. At kagabi nga, ano, ito isang napakagandang balita para sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa grupo sa ating football team sa Pilipinas, dahil nakapasok na sila sa dito sa quarterfinals. Naaabangan naman natin yung kanilang magiging laban sa pagharap nila sa Japan sa March 15.
Ayan. At syempre, bago ang Pilipinas, noong Enero naman, si Alex Ayala naman. So, parami ng parami ang mga kababaihang, naku, nilalagay talaga yung pangalan ng Pilipinas sa mapa sa larangan ng sports.
At marami, no, parang itong mga nakaraang mga taon, parang mas naririnig natin yung boses, o mas parang dumadami yung mga nagkaka-interes na mga kababaihan na makibahagi sa maraming mga larangan, hindi lamang sa sports.
At kung di ako nagkakamali, isa doon ay pumunta na rin siya dito nung nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, si Hidilyn Diaz, di ba? Para magkompetensya. So isa siya sa mga Pilipina na talagang nilagay yung tatak ng Pinay sa larangan ng sports, lalo na nung nanalo siya ng medalya sa, kung nagkakamali, Olympics ba yun, Edinel?
Yes. Oo, siya yung isa sa mga kauna-unahan natin na Olympic gold medalist. Talagang binuhat niya ang bandera ng Pilipinas ng panahon na to. Kaya't halos lahat ng mga Pilipino ay nag-celebrate kasama niya.
Ayan. At syempre, ito talaga kasi weightlifting, di ba? Parang panglalaki yan eh, di ba? So ito talaga yung breaking the barrier. At isa pa na kakilala natin na dinomina rin ang sport ng bilyar ay si Rubilin Amit. Naku, alam mo, ngayon ko lang siya, hindi kasi ako maano sa bilyar, pero siya ang mga isa sa mga sumusunod sa yapak ni Efren Bata Reyes. Kilala mo ba si Efren Bata Reyes?
Naku, pag sinabing Efren Bata Reyes, sabi nga nila OG, o talagang siya yung isa sa pinakatumatatak na pangalan pagdating sa larangan ng bilyar. At nakakatuwang isipin na merong kababaihan, merong babae na sumusunod sa kanya.
2-time World Women's 10-ball champion at 10-time Southeast Asian gold medalist. Naku, kakaiba talaga, 'di ba?
Oh.
At yung hindi lamang sa galing na binigay niya o pagka-proud at nabinigay niya sa mga Pinoy, sinimulan din niya yung Amit Cup ng 9-ball billiards tournament na tinatag niya para suportahan yung mga kabataang kababaihan, para plataforma, para matuloy nila yung pangarap nila sa larangan ng bilyar. Ayan. Nagbibilyar ka ba?
Nako, nakikinood lang ako ng bilyar kasi parang medyo mahirap magkalkula pagdating sa sa bilyaran.
Pero nung kabataan ko, yun yung uso si Efren Bata Reyes. Sumikat yung mga bilyaran, lalo na sa mga kabataan. At isa pa rin sa nagpasikat ng larangan ng sport nung dekada 70s at 80s ay si Bong Ku.
Ay, oo. Isa din siyang legend pagdating sa Philippine sports. At kinikilala naman siya ng bansa bilang isang professional bowler na nagdomina nga noong 70s at 80s, na nanalo ng 3 World 10-Pin Bowling Championships, 8 gold medals mula sa Southeast Asian gold medals, 5 mula sa Asian Games, at 14 naman sa Asian Championship titles, at marami pang iba. At sa dami nitong mga nakuha niya at nagniningning talaga yung kanyang career, kinikilala siya sa buong mundo. At sa World Bowling Hall of Fame, kasama din siya at napangalanan bilang Greatest International Bowlers of All Time. At si Ku ay naging isa rin siyang sports star sa Pilipinas nung kanyang panahon, na nakapag-set ng golden standards na posible para sa mga Pilipinang atleta na maabot ito sa larangan ng bowling.
Kaya nauso rin yung bowling nung 70s at 80s. At syempre marami yan yung mga bowling lanes. Makikita mo na doon nagkikita-kita yung mga magkakaibigan. Ngayon kasi usok kapihan, di ba? Nung 70s at 80s, nagbo-bowling ang marami. At syempre, ang fastest woman alive, nabansagan siya nung dekada 80 rin, si Lydia De Vega. Mm-hmm. Ayan, napakabilis nito. Naalala ko nung bata ko, pag pinapanood mo siya, parang nasa starting pa lang siya. Naku, nandun na siya sa finish line. Ayan, dinominan naman niya ang track and field nung dekada 80, kung saan kumatawan siya sa Pilipinas at nakapanalo niya ang mga gold medal o medalyang ginto sa Asia. 4 na medalyang ginto sa Asian Athletics, 2 naman sa Asian Games at siyam mula sa Southeast Asian Games. Ayan. So meron siyang world record sa 400 meter event na 54.6 seconds. Yan. Ang pinakamabilis ng kahit na sinong Asyanong kababaihan. Nakakatuwa, no? Pero sa napakalungkot na balita, iniwan na niya tayo noong 2022. Mm-hmm. Yan. Pero isa siya sa mga tumatak rin na nagbigay rin siya ng inspirasyon na yung maganda sa mga atlet ng kababaihan. Pinapakita nila na pwede mong matupad yung pangarap mo.
Oo, at kahit anong larangan, walang imposible. Pwede mong pasukin, pwede mong subukan. Katulad na lamang nitong si Josie Gabuco. Isa rin siya sa mga popular na sports icon pagdating sa larangan naman ng boxing. So, kung meron tayong Manny Pacquiao, meron tayong Josie Gabuco na isa rin sa kinikilala, lalo na sa AIBA Women's World Boxing Championships noong 2012. At naging unang Pilipino nakakuha ng pagkapanalo. At bukod pa dito ay nakakuha din siya ng ilang pagkapanalo sa iba't ibang mga region kung saan 5 sa Southeast Asian gold medals at after niya manalo ng 3, siya ang naging unang Pilipina na nakakuha ng second boxer sa SEA Games history na nakakuha ng 5 medals. At talagang hindi naging hadlang sa kanya ang pagiging babae para makipaglaban at gamitin ang kanyang lakas para manalo at ipakita ang kakayahan ng mga Pilay.
At syempre na dyan din, nakita natin nung Olympics, no, nakaraang dalawang Olympics, si Nesty Petesho. Ayan. Sa Tokyo 2020 naman, naka-inuwi niya ang medalyang pilak o silver medal. At sa Paris, kung saan nakuha niya ang isang medalya muli na bronze. Ayan. Nakakatuwa, no? Kasi yung nakikilala na rin yung mga kababaihan sa larangan ng boxing.
Oo, at sa atin, 'di ba, naging malaking sport ang boxing dahil parang nagkaroon tayo, tumatak tayo, no, sa mundo simula nung makita yung pagkapanalo ni Manny Pacquiao. Pero hindi lamang pala sa mga kalalakihan, kundi pati sa ating mga kababaihan ay kayang-kaya natin makipagsabayan.
At syempre, kung meron tayong fastest woman na si Lydia De Vega, si Elma Muros naman ang tinawag na long jump queen. Ayan, naalala mo ba siya?
Nako, isa to kapag naalala ko pag intrams sa eskwelahan, kapag may mga sumasali ng long jump, lagi nilang binabansagan ng Elma kapag magagaling tumalon or itong mga matataas tumalon sa mga namin, sa mga kaklase namin. Kaya laging tumatatak din sa isip ko tong pangalan ni Elma Muros.
Ayan, kasi 'di ba, yung maganda doon, yung dahil na napapanalo nila yung mga medalya, yung mga premyo sa top prizes sa sporting competitions, nagkikilala rin mismo yung sport na kumbagay nagkaka-interest yung mga tao na, uy, ano kaya yung yung long jump? Kasi diba sa atin, pangkaraniwan, basketball, diba? Tapos pagkababaihan, volleyball. So, nagkakaroon din ng interest, nagsispark din ng interest yung mga tagumpay nila na yung mga ibang bata, lalo na yung mga kababayan na sumunod sa yakap nila.
At nagkakaroon din ng pagkakataon yung maraming mga atleta na ma-discover yung skills nila sa mga ganitong klase ng mga palaro o yung mga sports.
Mm-hmm. At syempre si Akiko Thompson, naabutan mo ba si Akiko Thompson nung nanalo siya ng senior 200-meter backstroke record noong 1992. Yan. At na-break lamang yung record niya matapos ang 26 years.
Pamilyar sa akin ang pangalan ni Akiko Thompson, pero hindi ko nasundan yung buong karera niya. Pero nakakatuwang isipin na hawak niya no, ng mahigit dalawang dekada yung title, 26 years bago na napalitan.
Yung siya pala ang naka-break ng senior backstroke record. So si Akiko Thompson ay isang manlalangoy o swimmer na kumatawan sa Pilipinas sa Olympics at sa Southeast Asian Games. Ayan. At patuloy pa rin siya aktibo sa larangan ng sports ngayon, lalo na sa swimming, no? At siya ay nagsisilbi sa Philippine Sports Commission. Ito siguro kilala mo to. Sa volleyball.
Ay, oo, nako. Kung ito ay si Alisa Valdez, kilalang kilala, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay ng UAAP Women's Volleyball na syempre ang MVP, dating MVP na talagang sumikat sa paglalaro kasama ng Ateneo Lady Eagles. Pero yung impact niya sa Philippine sports ay hindi lamang nananatili sa kanyang mga colleague or dun sa level ng kanyang paglalaro sa kolehiyo, kundi hanggang professional level. At isa rin siya sa pinakamalaking volleyball stars ng bansa. At alam mo, sikat na sikat din to, lalo na sa amin, kasi ako marami akong mga kaklase na, at saka mga kaibigan na nagva-volleyball, talagang tinitingala at laging bukang bibig din nila itong si Valdez. At dahil siya ang isa sa mga pioneer ng pagsikat ng volleyball sa Pilipinas, marami rin siya mga natulungan na mapakita no, yung kakayahan ng mga kababaihan sa sports na ito sa ating bansa. At marami siyang na-inspire ng mga kabataan na ngayon ay nagko-compete na rin ano, at pinipursue ang career na ito para maging mga atleta.
Ayan. So, nung intrams ba, Edinel, nasa volleyball ka din?
Nako, lagi kasi akong tinatamaan ng bola, so taga-palakpak na lang ako sa gilid kapag intrams.
Ah, pareho pala tayo. Ako yung taga-organisa pag intrams, kung sino yung magpadadala ng tubig.
Oo, ganyan na lang din ako kasi pag naglalaro ako, lagi akong hinahabol ng bola.
Ayan, pero ito yung mga nakakatuwang mga kwento na nagtagumpay yung mga kababaihan sa larangan ng sports na pinili nila. At syempre, huwag nating kalimutan na sa tagumpay na yan ay marami rin kakabit na sakripisyo, pagsisikap, may mga luha rin, hindi ba? Mm-hmm. Ayan. So yung mga kwentong yan, particular ni Alex Ayala ng Filipinas, ay maaari nilang balikan sa ating website page.
Oh, at marami pa kayong kwento ng mga kababayan natin, mga Pilipina at iba pang mga Pinoy na patuloy na nagwawagayway ng ating bandera sa Pilipinas man o kahit hanggang dito sa Australia, ang mapapakinggan ninyo dito sa ating programa sa SBS Filipino.
Yeah. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.